Her en liten quiz. Du må svare det første du tenker.
Ok.
Hvilken farge det mest av I flagget I Brasil?
Grønt.
Hvilken farge har pengesedler I Donald?
Grønn.
Ja. Hvilken farge har bedriftshelsetjenesten som passer best for mindre bedrifter?
Grønn.
Ja. Grønn jobb bedriftshelsetjenesten som tilpasset mindre bedrifter. Få på plass bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
Signe Husfreden og hjertelig velkommen til en duggfrisk og utappet og kanskje til og med etterlengta episode av Arsenal Station. Vi prøver jo å være relativt pålitelige I den podcasten her og har vært det den sesongen, men de siste 14 dagene så har det vært stille fra oss, og vi må ta selvkritikk på det at vi faktisk lovet en episode etter Wolverhampton. Sånn ble det ikke. Jeg og Sivert, jeg jo da Magnus, for de som eventuelt ikke har vært med før nå. Men jeg og Sivert var jo da I London og fikk med oss den solfyllte helgen som det var I Highbury-området, når Arsenal takket for seg for sesongen 22-23 med ompa-ompa-musikk på Emirates Stadium og barn som skårer mål til 50-60 000 fremmøte sin store begeistring, blant annet barna til Sinchenko. Jesus, sin lille datter, skårte her også. Så, vi må ta sjøkritikk på at vi ikke har kunnet meldt fra om, om hvordan det var før nå. Og det som verre jo at jeg sitter her alene I dag. Jeg skal ikke påberope meg å være noen Lars Sivertsen. Ei heller en Arctic Gunnerpod som da sitter I ensom majestet og snakker inn I et tomt rom. I et tomt sjette rom til og med. Det ikke en øvelse jeg har prøvd før, så jeg beklager på forhånd hvis den podcasten her blir stakkato og monoton og kjedelig. Så det blir litt sånn bakerste rad på høyskolen når det noe litt sånn... kall det veldig teoretisk stoff. Men jeg skal prøve å lose dere gjennom en times tid, kanskje. Vi må jo oppsummere den sesongen som har vært. Det har jo vært en helt fantastisk sesong, og vi har jo på et tidspunkt predikert hva som skulle skje, og det noe vi gjør hvert eneste år. Det jo 3 år siden jeg og Simon startet det prosjektet her, og de episoden vi nesten gleder oss mest til hvert år jo nettopp... det man skal gjøre I dag da, oppsummere sesongen. Det har vært veldig hyggelig sosial greie også, og nå sitter jeg her da sitter jeg mutters alene. Sivert han kunne ikke stille I dag, han vel, for de som følger han på Twitter, så vil du si at han opptatt med å feire gode høyskolekarakterer I sydligere strøk. Og Simon han har fulgt opp på hjemmebane, så derfor så ble det sånn den gangen her. Det blir forhåpentligvis den eneste gangen National Station kun har en deltaker i studio. Før vi begynner å rulle terning og oppsummere, eller jeg begynner å rulle terning, det blir jo en høyst personlig seanse, så har vi noe på hjertet. Eller igjen, jeg har noe på hjertet, men på vegne av mine gode kamerater, Sivert og Simen. Nevnte det for noen sekunder siden. Jeg og Simen startet med den podcasten her sommeren 2020. Har jo vært gode venner før det, men virkelig knyttet bånd I løpet av de 3 årene her, og hatt en veldig god dialog. Så det litt trist for meg personlig, og jeg vil si definitivt for... lytterne også, vil jeg tro, når jeg herved erklærer at primus motor og prediksjonskonge og ordstyrer Simen Gauffin ferdig I Arsenal Station. Han har vel rett og slett finnet ut det, at det nok kjegler å jonglere I hverdagen. Og det å skulle sette seg ned hver eneste søndag, gjennom sesongen og snakke Arsenal. Det ikke det at man ikke har lyst til det, men det koster litt. Og man må overskudde til å drive med det. Så jeg respekterer Simens beslutning, og jeg har lyst til å benytte anledningen til å takke han for de utrolig tre fine årene han har gitt meg, og ikke minst vil jeg også tro til dere lyttere, dere vet jeg. Simen, han er den stødigste karen i den podcasten her, og det blir et enormt tap. Han er Arsenal Stations fjes utad. Det er han som har ordnet det aller meste når det gjelder redigering, når det gjelder dialog med samarbeidspartnere. Sånn at det blir en ny rolle for oss alle, og Sivert og jeg, vi fortsetter jo. Og så vet jeg om meg selv at vi må jo, for å kunne drive det her videre, ha med oss en tredje mann. Jeg har heller ikke mulighet til å sitte hver søndag, og Sivert har det ikke, så vi kommer til å offentliggjøre et navn nå i løpet av kort tid. Vi har allerede fått aksept fra vedkommende, og det blir en veldig god tilvekst fra Arsenal Station. Det er en dedikert fyr som kommer inn og skal ta over ordstyreransvaret til Simen. Så vi gleder oss til å fortelle om det. Men i dag så handler det mest for min del om å takke bautaen Simen Gauffeng for uovertruffent arbeid i tre år. Og samtidig så vet jeg at vi skal holde kontakten, og at han kommer til å stille som gjest i alle fall en eller to ganger i fremtiden, så jeg er ikke helt kvitten. En siste infotainment-bit har vi jo. Vi har fremdeles et samarbeid med Arsenal Norway. Vi var heldige å møte på flere lyttere slash medlemmer i London og i Wolverhampton helgen. Det er jo nå snart halvannen uke siden. Når jeg spiller inn. Hvis jeg klarer å legge ut det her, da. Det blir spennende. Og 250 kroner, så får du til å være en del av den gjengen. Det er jævla billig, det har vi snakket om mange ganger om. Jeg tenker at jeg avslutter egentlig den biten her og nå, fordi når vi starter igjen om noen uker, så skal vi igjen promotere supporterklubben, som vi alltid har gjort. Og det samarbeidet jeg er veldig stolt av og håper fortsetter inn i fremtiden. Og så har det seg slik da at når en bauta som Simen trer ut av rekkene, så trenger vi kanskje to, kanskje tre, og i verste fall fire uker på å legge kloppene i myra for å kunne komme oss helberga inn mot neste sesong. Vi er nok ikke tilbake, og det kan jeg for så vidt nevne avslutningsvis også, men vi er nok ikke tilbake med en gang. Vi tar litt av pause nå. Enda en pause, får jeg si. Nå har jeg vært borte i 14 dager, men det er vanskelig å komme i gang igjen sånn umiddelbart. Og så har det, som nevnt, da, det har vært en helt enorm kjede av omstendigheter på hjemmebane for alle tre, som gjort at vi ikke har klart å spille inn, rett og slett. Og vi er tilbake vi fra forhåpentligvis juli i hvert fall, ukentlig, med overgangsrykter og alt som er før den nye sesongen. Da har jeg brukt over 8 minutter allerede på å snakke til meg selv her om ting og tang som vi ikke har med sesongen 22-23 å gjøre. Så da er det på høy tid at vi begynner å gå gjennom det som har skjedd i det som vel må kunne beskrives som den beste sesongen vi har opplevd som supportere på. Det er vanskelig å måle, men for min del i hvert fall, utifra forventninger før sesongen og sånn, så må jeg nok tilbake til Invincible-sesongen for å finne en sesong som har gitt meg så mye glede. Vi hadde en veldig god sesong i 07-08, og vi hadde et par veldig ålreite sesonger på midten av 2010-tallet. Jeg vet ikke om det er det man kaller det. Men den sesongen her gikk vi inn med et håp om Champions League-fotball, og vi endte opp med å kjempe om ligagull. Vi gikk inn med et håp om at de unge spillerne våre skulle ta et steg, men i stedet så tok de 2, 3 og 4 steg. Vi gikk inn med en forventning om at det skulle være veldig god stemning på Emirates Stadium, og vi opplevde at stemningen var fullstendig om taket. det var jo en forsovet en fortsettelse på sesongen før, men det var vel ingen av oss som turte å drømme om at det skulle bli 5-6 000 kroner for en hjemmebillett mot Leeds og Brighton og så videre. Det er fullstendig meningsløst, men samtidig en fin måte å oppsummere på hvor vi er som klubb, og den sesongen her har bare vært helt eventyrlig. I podcasten her så har vi jo snakket mye om det, selv om dramaturgien ble som den ble, og fikk en litt sånn lite ålreit svanesang på det hele, så er det jo utvilsomt en sesong som sånn overall kommer til å stå som en bauta i moderne Arsenal-historie, nesten uavhengig av hva som skjer fremover. Hvis vi bikker litt feil vei igjen, så vil det her være et høydepunkt. Skulle det her være starten på noe større, så vil vi alltid henvise til den sesongen her som når det virkelig, virkelig startet. Så dette her, eller folkens, det er en sesong vi kommer til å snakke om i 10 år fremover. Og da er det jo veldig ålreit, selv om jeg er alene, å få lov til å oppsummere det. Dette her blir jo som sagt en høyst personlig seanse med The Magnus Arsenal Awards 22-23. Så for de som ønsker det, så kan dere gjerne gi meg ramsalt kritikk i kommentarfelt på Twitter og så videre. Det er bare å fyre løs. Jeg tåler det. Jeg er tøff nok til å stå i det. Jeg må bare stole på magefølelsen min her, og ikke la meg korrigere, sånn som man kanskje gjør da, når man har en sånn seanse med andre. Man får gode argumenter fra en sidekammerat, og så tenker man at, jo, vet du hva, det var et godt argument. Kanskje skal jeg justere litt på min karakter for den enkelte spilleren. For jeg har da altså satt en karakter fra 1 til 10 på alle, nesten alle spillerne i troppen. Kriteriet er jo at man har bidratt noe i løpet av sesongen, da. Spillere som Cedric og Elneny har ikke fått karakter, for at jeg har ikke sett på tallene nå, men de har jo knapt i kamper. Mens for eksempel en Lokonga og en Jorginho, da, som har hver sin halvdel, som ikke har spilt hver kamp, men som har vært med og bidratt på hver sin måte, har fått karakter. Så det er litt av forklaringen bak måten jeg har valgt å gå fram. Etter at jeg har satt karakterer, så skal jeg også kåre årets spiller, årets mål, årets skuffelse og alt det der. Alt må jo med. Det er viktig. Da tenker jeg bare, folkens, at jeg starter med Ramsdale. Altså, vår alles kjæledegger Ramsdale, den store kulthelten. Jeg har valgt, og jeg tipper det ganske mange som vi har satt den høyere, men jeg har satt den på en 7-er. Jeg er bare for å si det, jeg legger meg nok litt lavere enn de aller, eller veldig mange. Jeg ser jo folk gi tier og sånn til en del spillere, og jeg klarer ikke å gi tier da, for jeg opplevde Bergkamp i 98, jeg opplevde Pires i 2002 og så videre. Skal du ha en tier, så ja, da må du være Braut Haaland da. Det er kanskje den eneste tieren i Premier League i år i mine øyne. Så en 7 er en god karakter, og Ramsdale, han hadde vel en litt sånn så som så avslutning på fjorårssesongen, og tok kanskje med seg det litt inn i sesongen i år. Følte han var, hva skal jeg si, han slapp inn litt for mange av de skuddene mot. Jeg har ikke hatt tid til å sette på tallene, på grunn av nevnte omstendigheter på hjemmebane. Men erfaringen jeg satt med var i hvert fall at jeg følte at han var et til dels et svagt punkt i enkelte kamper. Men så spilte han seg voldsomt opp, da, synes jeg. Andre halvdel av sesongen, til tross for at vi slapp inn mye mer mål i den fasen, så synes jeg Ramsdale var en av våre fremste bidragsytere. Han var kjempegod, rett og slett, i mange kamper. Han redde poeng for oss i flere kamper. Jeg synes jo det snakkes så mye om den redningen han hadde mot Liverpool, mot Salah der. Men jeg synes det er kanskje den beste redningen hans, er den mot Aston Villa på stillingen stillingen 2-2 det vel, når Arsenal da virkelig bombarderer Villa, etter å ha hentet inn både 0-1 og 1-2. Så Leon Bailey gjennom alene på en kontering der, og skyter knallhart og høyt. Og Ramsdale har stått arbeidsledig hele den andre omgangen. Jeg tipper vi var rundt 70-75 kanskje. Og han har ikke tynne tommeltotter, for å si det sånn, for det der var sirkulasjonen i orden. Måten han fikk opp de armene på, det var helt vanvittig. Og det var en kamp som tross at Arsenal da dominerte, på sett og vis sto og vippa, fordi at man hadde den trusselen Villa sto for på overganger. Og det er jo nettopp det en mot en da, spillet. Det var jo en avslutning fra litt lenger hold, men det der han virkelig har tatt steg, synes jeg, den sesongen her. Han har blitt Alisson Light også på en mot en gjennom den situasjoner. Han er så modig. Og nå har han blitt mye mer kalkulert, synes jeg, enn han var i fjor, hvor han var veldig modig, men av og til kanskje litt for modig og litt for lite kalkulert. Nå synes jeg han oftere vet når han skal gå, når han skal holde igjen, og har blitt en av verdens beste keepere i den fasen. Og så vet vi at han er veldig god i utspillsfasen, og har gjennomgående vært det, tross et par eksempler på det motsatte. Men jeg synes det er viktig at vi ikke skal bruke den moten heller, fordi vi som Arsenal-fans, vi ser fotball med Arsenal-briller, og Alisson, han gjør feil. Ederson, han gjør feil. Det er bare det at vi har ikke, de aller fleste av oss i hvert fall, har ikke tiden og overskuddet til å sitte og se alle kampene til rivalene. Vi ser ikke de nødvendigvis hver eneste gang de gjør en feil. Det er ikke hver gang de straffer seg. Sånn at jeg synes ikke Ramsdale har noe høyere tabbekvote enn noen av de nevnte keeperne. Det er en konsekvens av stilen hans, og han kommer godt unna med det. Så en sterk sjuer, da, for å kalle det det. Da kunne jeg gitt en 7,5, for jeg gir halve, men jeg sier en sterk sjuer. Matt Turner, ikke så mye å si egentlig. Han kom jo inn foran sesongen, berykta for å være en god shotstopper. Brukte også for å ikke være en moderne keeper som er god med ballen i beina. Synes vi fikk bekreftet begge deler ganske greit. Han hadde noen kamper hvor han slet litt i feltet, spesielt den bortekampen mot Sporting i Europa League, hvor han virkelig er på sykkeltur. Og viser vel som de fleste keeper at det å ikke spille ofte nok gjør at man blir rusten. Og i den perioden han hadde noen kamper under beltet, når vi var med både i Europa League og Liga Cup og så videre, så synes jeg at Turner etter hvert begynte å ta noen steg. Så røker vi veldig tidlig ut av både Liga Cup og FA Cup vel, og endte jo da med en Europa League run, som varte bare til var det 16-finalen mot Sporting. Og fikk lite kamper på våren, og det var en prega. Men jeg kan ikke gi noe mer enn en femmer i hans første sesong. Så får vi se da om en såpass, altså i gåsetegn, aldrende person kan tilegne sånn seg de egenskapene som gjør at han kan kunne alternere mer med Ramsdale, da tenker jeg på det han gjør i utspillsfasen. Forsvaret, ja, Carl Hein har jo stått noen kamper, men jeg tenker at eller han er en eller to kamper, eller hva der. Jeg tenker at det blir for lite å dømme ut fra. Så da går vi over til forsvarsspillere. Tilfeldig rekkefølge her, bare så det er sagt. Tomiyasu, han får en femmer. Det er ikke en god karakter når det heter Takehiro Tomiyasu, som vi anså som den nye Bakary Sagna for bare noen måneder siden. Litt utenfor hans kontroll selvfølgelig, fordi skadeproblemene hans har jo vært et problem gjennom hele Arsenal-karrieren etter hvert, og den sesongen her så det jo kanskje ut som han skulle riste litt av seg, og så pådra han seg veldig lei skade da mot Sporting i hjemmekampen da i Europa League, og vanskelig å si om det han kunne gjort noe annerledes der da, men faktum at han ute nå til, ja, det snakkes jo både om september og oktober I verste fall, så da har man mistet mye fotball. Og var vel ikke den stødige, trygge typen heller den sesongen her. Bortsett fra den perioden han kom inn på venstrebekk for en skade av Zinchenko. Spilte jo da mot Liverpool hjemme blant annet, og en av de taktiske grepene Arteta får for lite kredit for. Vi har jo brukt de siste ukene på å snakke om at han ikke evner å omstille raskt. På det tidspunktet så gjorde han I hvert fall det, og Tomiyasu gjorde en sjefsjobb mot Sala der, og beholdt jo plassen da et par kamper, og kanskje en eller to kamper for mye også. For det ble etter hvert pinlig åpenbart at, at han, ja, defensivt, så en mot en han jo en av de beste I ligaen, men han har jo ikke all verden å bidra med fremover I banen, så det stoppet seg litt selv, det her greien der, og da ble han etter hvert litt inn og ut av laget igjen, og gjorde en del feil til og med, altså, vi husker den mot City på hjemme, når han roter det til, og Kevin De Bruyne kan kvittere på Kevin De Bruyne-vis. Og han satt ikke med den samme følelsen som tidligere med at vi hadde den stødige Tomiyasu. Når han tillegg da mister business-enden av sesongen, så klarer jeg ikke annet enn å sette ned den til en femmer. Ben White. Tomiyasus er kanskje største konkurrent I laget på flere vis. Vi ble jo overrasket av alle mann når han plutselig skulle være høyrebekk. Men det viste seg å være et slaktrekk, det fra Mikkel. Og innledningsvis så kunne du kanskje se noe tegn på at han var rusten, men som Carlos Cuesta vel sa I den Amazon-dokumentarserien All or Nothing, altså, Ben Whites aller fremste egenskap jo evnen til å lære nye roller, og lære generelt. Da. Og det jo kanskje ikke tilfellig da, at Arteta da velger 50 millioner pund stopperen sin for å ha sommeren før, når han skal og flytte på han, når han skal ha en Saliba. Jeg tror ikke det var noen plan at Ben White skulle spille høyrebekk når Arteta hentet han, men systemet Arteta spiller med en ultraoffensiv inverterende venstrebekk I Zinchenko gjør jo at Ben White på sett og vis uten ball I enkelte kampsjanser spiller som en tredje stopper. Så det blir jo en slags hybridrolle det også, og det passer noe jævlig godt til. Du har jo sett hva Guardiola holder på med I City nå, med stoppertyper på bekken, så det jo åpenbart noe som litt på gang, kanskje, taktisk I fotball I Europa. Og Ben White han har klart seg helt strålende. Altså. Jeg synes han har blitt bare bedre og bedre, og en av de spillerne som jeg synes ikke har hatt en veldig dalende kurve mot slutten av sesongen. Så synes jeg likevel at Ben White enda bedre som midtstopper. Jeg synes jeg så han nå I de to siste kampene nå mot Forest og mot Wolverhampton. Da får du virkelig se hva som bor I Ben White. Som stopper måten han tar med seg ball gjennom ledd inn I midtbanen, når han kan slå sentralt. Jeg føler han har sin spisskompetanse der. Og det sier kanskje noe om personligheten hans. Han kanskje litt sånn som en Granit Xhaka, sånn sett, at han setter laget virkelig foran seg selv og villig til å offre seg selv litt for helheten. Mange I hans rolle ville kanskje blitt litt brydd når en 21-åring I Saliba kommer inn fra Frankrike og inn I rollen hans, han som da var storsigneringen sommeren før. Men han har taklet det jævlig bra, og personlig veldig spent på fremtiden hans der, om det var slags type som kommer inn nå I sommer, men det kan vi ta med på en senere anledning. Men Ben White får 7,5 av meg. Det en kjempesterk karakter, spesielt på tanke på forutsetningene. Det virkelig nesegrus beundring fra min side, altså. Og han gir jo egentlig faen i tillegg, så det er enda mer, enda mer imponerende. Neste bekk på lista, Kieran Tierney. Kjære Kieran. Dette her var en kjedelig måte å avslutte Arsenal-karrieren på. Har rett og slett ikke vært en veldig stor del av den sesongen her. Har, som nevnt, Tomi Asu fikk jobben i stedet for han når Sinchenko var ute i fjor høst, og at på til nå så har jo Kivior fått spille nå på tampen av sesongen i hans plass. Åpenbart en spiller som rett og slett ikke passer inn i måten Arteta ønsker å spille på, og så enkelt er det. Viktig brikke i Arteta sine første par sesonger, men nå er han rett og slett ikke dette typen. Mange vil nok mene at litt sånn som man ønsker en annen spistype, ikke sant? En Jesus ønsker man å beholde Tini som en annen bekktype, litt mer klassisk bekktype. Men ja, det er det ikke liv laget, altså. Jeg tror Arteta er ganske bestemt på at han ikke skal alternere Tini inn i det laget her, og da synes jeg heller ikke det er noen poeng å fortsette, og vi kan få gode penger for den, så det er bare å ta med seg Tesco-posen og farte nordover. Karakter 4,5. Strengt kanskje, men han har ikke fått noen mulighet til å motbevise det heller. Det er bare rett og slett basert at han har ikke vært i laget, og heller ikke vært så kjempegod, synes jeg, når han har vært inne. Så da får han vel sin desidert svakeste karakter, vil jeg tro, uten at jeg har gått tilbake og sett. Sinchenko er neste mann på lista. Han er jo da mannen som har stikket av gårde med Tinis plass, og dæven for en spiller, altså. En spiller som har endret måten vi spiller på, og endret måten mange av oss ser bekkerollen på. Det er så mye å si om Sinchenko, og for at også, jeg har jo kunnet sikkert satt meg ned og sett på masse tall og greier, og burde ha gjort det, men han går jo inn som en ekstra midtbanespiller, og løser opp i de flokene både dypt og høyre opp, som gjør at, hva skal jeg si, ja, den endelige døden for hesteskoen, skal vi kalle det, var Sinchenkos inntreden. Med han i elveren, så er det ingen som klarer å spille oss lave. Det er ingen som klarer å nekte oss plass i midtbaneleddet. En helt enorm sesong, synes jeg, offensivt, og så har han hatt sine utfordringer defensivt. Dette var jo ting vi visste. Selv om folk later som de er overrasket nå, det synes jeg er litt rart, egentlig. Vi så det jo en del for City, og har lest en del om det, og sett en del tall og sånn. Han er jo ikke god imot en defensivt. Og blir avslørt spesielt en god del, synes jeg, på tapene i sesongen. Liverpool borte, for eksempel. Leeds var det vel en situasjon i kampen før, så det var jo en del episoder. Sånn at han kan ikke få toppkarakter, men jeg tenker jo at totalt sett så har Sinchenko gjort en helt utrolig sesong. Så for meg så er han oppe og nikker på 7,5, samme som Ben White. Så var nye mann fra Polen, Jakub Kivior, som fikk sitt første mål nå mot Wolverhampton. Hadde jo en mildt sagt grusom Premier League-debut mot Liverpool. Ikke at han skal klandres all verden for det, men for de som stadig vekk dundra på den tromma om at Arteta ikke kunne finne på å sette inn en kald Kivior i Premier League-spurten. De fikk jo virkelig vant på mølla. Når han kom inn der for Ødegaard, var det vel, og i et defensivt bytte, og bare ruste inn i Liverpool midtbanen og etterlatt seg store gap flere ganger i den kampen. Og gjorde ingen spesielt god figur heller i Europa-ligaen mot Sporting. Borte var det vel. Så gledelig å se at han viste seg tilliten verdig mot Newcastle borte. Chelsea hjemme, ikke at Chelsea hjemme er vel årets enkleste kamp, men allikevel. Det jo et derby det også. Og fortsatte vel egentlig med god innsats ut sesongen i flere roller. Ikke at han var sånn kjempegod i den der Nottingham Forest-kampen, men jeg synes han viser at han kan spille både høyre stopper, som en uvant posisjon, han viser at han kan spille venstre bekk, som en uvant posisjon, og gjør det greit i Premier League. Det gir meg et håp om at vi har en spiller her. Jeg gir en 6 blank. Jeg tenker at han skal få litt for at han er ny. Og litt goodwill, rett og slett, for Arsenal Stations ensomme karakterguru. Rob Holding, en av mine store favoritter fra fjorårssesongen. Ikke en av mine store favoritter fra denne sesongen her. Jeg mener jo fortsatt at Holding bør bli, ja da. Som et sånn alternativ i stallen når man virkelig trenger å låse igjen forsvaret. Da tenker jeg at det en spiller som aldri skal starte en prelikamp. Med mindre man absolutt nødt, men en spiller som absolutt kan gjøre en jobb i en treer siste kvarteret hvis det trengs. Men utover det, så har vi vel sett den våren her at Rob Holding er veldig langt unna å være god nok for å starte for Arsenal i Premier League, og dermed også i Champions League. Har vel, jeg synes jo synd på fyren, for at han har blitt bedt om å gjøre en jobb han ikke er skikket til. Det er jeg som har sett meg til å bytte ut rørsystem i et hus. Da lekker det greit, for å si det sånn. Og det var nettopp det de gjorde i vårt forsvar, uten at nødvendigvis defensive tallene ble merkbart hverken bedre eller dårlig når de gikk inn og ut av laget. Men det var så åpenbart at balansen i laget ble så skadet av Salibas skadeavbrekk, kombinert med at vi fikk inn en som ikke var god nok, rett og slett, til å spille denne rollen. Veldig avslørt, synes jeg, spesielt i frispillingsfasen, hvor han, når han blir litt stresset, så var det stort sett bare å klarere på tribuna, eller hedde unna, eller slå på tvers og invitere press, da, hvor du har en Saliba som har roen og kjøligheten og åpenbart ferdigheten og fysikken til å bare vente inn spissen, gi inn en liten skulder, slå gjennom ledd. Så tenker jeg at vi skulle ikke forvente at alternativet skulle være på Saliba-nivå, men det holder rett og slett ikke med Rob Holding. Og han får en 4,5 fra meg. Det fører meg fint videre til mannen han har satt av i laget. Vi skal til Saliba, og det er dagens første dobling, fra 4,5 til 9. Det er jo ganske voldsomt. Men Saliba, altså det kan ikke være mange stopper i verden som er bedre akkurat nå, og under 23, så hvem i alle dager er bedre? For en spiller. God allerede i første kamp mot Crystal Palace. Og fortsatte bare å bygge og bygge på det. Ble bare bedre og bedre. Og før jul så var han Premier Leagues beste forsvarsspiller, uten tvil. Han var Arsenals beste spiller, uten tvil, i mine øyne. Selv om det var veldig mange andre gode kandidater, så var Saliba bare på et helt annet nivå, altså. Altså, den roen med ball, de ballferdighetene, den fysikken, den evnen til å lese spillet, den øyren han har i en alder av 22-23, nesten ikke sett før i en midtstopper. Og, altså hadde han fortsatt sånn ut sesongen, så hadde han jo kanskje snus på en tier. Men han hadde jo en drop-off etter VM, hvor han rett og slett bar litt preg av at han ikke hadde kanskje spilt så mye for Frankrike. Kanskje gikk det utover både rytme og skjørtelighet og alt det som var. Han hadde jo gjorde en del feil i starten etter det. Men spilte seg etter hvert ganske bra opp igjen, synes jeg. Uten at det nødvendigvis gjorde at vi var veldig solide defensivt, så synes jeg balansen I laget med Saliba, når vi kom litt ut på vårparten, var kjempegodt. Vi hadde vel en rekke der med en del seire på rad, og han nærmet seg høstnivå igjen, og grunnen til at han får en nier, og jeg kan avsløre det at det kun en annen spiller som får en nier, det rett og slett fordi at den nevnte årsaken, altså det at hvor mye vi savner når han blir borte. Jeg vet det mange som litt uenige I det her, og har lyst til å fronte sin Gabriel-fanesak vel så mye som Saliba. Men altså, det ikke defensivt vi savner Saliba mest, det jo balansen i laget og utspillsfasen, evnen til å styre fotballkamper, den forsvinner jo til dels når han går ut. Og så takler vi det ganske greit mot moderat motstand. Men når vi da møter god motstand, og I tillegg da får skader på en eller to til, så da ser du det så godt. Saliba helt enormt viktig for det laget her allerede, og den pennen, den må snart gripes fatt I. Hvis ikke, så blir det å sitte I skyggen I sommer for min del. Som sagt, nier da. Det jo voldsomt høyt. Kanskje bærer jeg litt preg av Saliba-brillene mine. Kanskje det faktum at han ny, altså han spiller sin første sesong I Premier League I en alder av 22. Og gjør det så godt. Det klart at da det vanskelig å ikke ta av da. Så det kanskje en litt snill karakter, men jeg velger å gi en 9. Partneren hans, i det lykkelige ekteskapet hans, med en av de brasilianske grabberelene våre, den største og sterkeste av dem. Igjen en strålende sesong, altså. Helt strålende sesong av Gabriel. Synes han har en litt kronglete periode på høstsesongen, spesielt den perioden hvor vi spiller jævlig matcher. Det var jo da I forbindelse med dronning Elisabeths bortgang og en del andre omstendigheter som gjorde at vi spilte jo noe så latterlig mange matcher i oktober. Og da var det jo en periode, synes jeg, at Gabriel så litt preget ut, gjorde en del feil, så litt ut som den Gabrielen som vi... Den tross alt veldig gode Gabriel, da, men som vi kjente fra de foregående sesongene, som hadde en evne til å bli litt het I topplåket. Men etter VM, oi, som han spiller seg opp. Han går jo for å være en OK pluss midtstopper til å bli en verdensklassestopper i mine øyne. Kanskje stabilt sett vår beste spiller etter jul. Det vanskelig å komme utenom han I hvert fall. Helt vanvittig god, altså. Viktig også å påpeke hvor stor rolle han har I laget her. Med å spille på den siden Zinchenko spiller, så av og til så han venstrebekk I tillegg. Dekker voldsomt store rom. Spiller med veldig tæl og aggressivitet. Spiller du ser for deg, havner mye I trøbbel, rett og slett fordi at det blir for mye. Det for mye muskler og kraft, energi og vilje. Men han klarer å kalkulere seg veldig, synes jeg, halvdel to av sesongen. Og hadde han spilt sånn hele sesongen, så hadde han jo vært på Saliba-karakter. Så synes jeg jo at Saliba totalt sett viktigere for måten vi spiller på. Han har flere elementer ved seg, synes jeg, spesielt I det offensive, som gjør at jeg vurderer han en karakter høyere. Så Gabriel får en 8, og det er jo strålende karakter. Da vi vel ferdig med forsvarsrekka, og går videre til midtbana. Starte med kjære Granit Xhaka. Nesten fristende å gi en 10. Men det kan jeg ikke gjøre. Det jo en sentimental greie, litt sånn som når Ryan Giggs blir kåret til årets Premier League-spiller etter å ha spilt 11 ligakamper. Det blir ikke mer feil enn det. Bare fordi at han hadde vært der I 20 år. Sjaka takket jo for seg når vi var i London nå, etter alle solemerker, ølmerker. Det jo ikke bekreftet, men jeg og Sivert var i London og så fikk vi bevittne Sjaka ligge an til hat-trick etter et kvarter eller hva det var. Det var jo ganske spesielt. Det jo på en måte litt den Sjaka vi har sett den sesongen her også, har jo bidratt veldig i målprotokollen. Har jo 7 skåringer i ligaen. Det jo det ganske mange flere enn han har noe rett fra tidligere. Nå har ikke jeg sett på, men det 2-3 mål antar jeg. Så har han tillegg 7 assist, så 14 målpoeng på Granit Xhaka i den venstre 8-rolla. En spiller jeg litt trist for at vi mister nå. Sier han som ønsket å kvitte seg med, som sikkert de fleste andre gjorde. For bare, ja, kanskje 2 år siden i hvert fall. Undervurdert, rett og slett, hvor stor rolle han har spilt den sesongen her. Kan ikke han enda applaudere. Synes han bidrar veldig til balansen i laget også. Når vi først skal ha en så offensiv venstrebekk, hvis vi skal kalle Zinchenko en venstrebekk, så trenger vi en venstre indreløper som har litt defensiv fibre, som kan holde igjen litt, som kan vite når han skal holde igjen. Og der synes jeg Xhaka har vært helt enorm, og vi har sett veldig når han har vært ute, synes jeg, nå på vårparten spesielt. Southampton hjemme blant annet, hvor Fabio Vieira får sjansen. Og en mot City borte nå, hvor Xhaka spilte, men var syk. Så jeg tror det blir vanskeligere å erstatte Xhaka enn det mange tror. Og nesten uansett hvem som kommer inn, så vil man bruke litt tid på å ta den rollen, både i laget, men også selvfølgelig i garderoben, hvor han har vært en leder. Så en stor sesong av Granit Xhaka, som har tatt store steg på banen. Og mange sier det et fint tidspunkt å ta farvel, det er det, men jeg tror han kunne ha bidratt veldig sterkt også neste sesong. Han leverer en åtter. Det trodde jeg aldri skulle si om en Granit Xhaka-sesong i Arsenal. Så det er på sin plass med gratulasjon, rett og slett. Det kanskje den største overraskelsen av alle denne sesongen her. Jorginho. Hvis Xhaka skulle funnet på å gå, da, eller det kommer han ut til å gjøre, så blir jo Jorginho en nyttig brikke, tror jeg, i årene som kommer. Neste året og kanskje til. Kom jo inn i januar, og det var mange Arsenal-fans som stanget hodet i murveggen og kastet gjenstander da. Det var jo ikke et populært kjøp i det hele tatt. Det var jo ikke kjempeoverbevist selv heller. Men Arteta har ønsket seg fyren over mange år. Var jo en av pådriverne til å få han til City også, før han kom til Arsenal. Og man ser hvorfor. Jorginho kan jo være den lederen som Xhaka kanskje har vært, forhåpentligvis. Og har også vært det, synes jeg. Har kommet jo inn når Partey var ute igjen på vårparten. Og ikke bare ute, men han har en periode hvor han ikke var i form, eller hva det måtte være. Synes han klarte seg utrolig bra. Kjempegod i flere matcher. Mister jo litt i defensiv omstilling selvfølgelig, men evnet å kontrollere ballen høyt i banen og legge trykk på motstander, da er Jorginho mannen din også. Og viste det, synes jeg, og gjorde en veldig god figur. Og får faktisk en 7 av meg. Igjen, av usannsynlige scenarier. Jeg trodde aldri skulle si at Jorginho skulle få en 7 av meg i Arsenal-drakt, men det litt hyggelig da, når man ser hva Chelsea holder på med. Sambi Lokonga, jeg tenker det dårlig gjort å bruke mer enn noen få sekunder. Det etter hvert vann under broa, på en måte. Det flere måneder siden han spilte for Arsenal nå, men skuffa veldig stort på høsten i fjor. Var rett og slett enda svakere enn han var I forkant, og langt, langt unna å være god nok for Arsenal. Så en firer fra meg. Neste mann som får firer, det et litt større navn. Det Emil Smith-Rowe. Det jo trist. Dette en fyr som kapabel til å snuse på toppkarakter I en god sesong. Jeg husker ikke hva vi ga han I fjor, men jeg tipper han var sikkert oppe på en åtter, han. Men den sesongen her så har vi rett og slett fått noen svar som vi ikke ønsker å få. Skal sies at David Ornstein vel meldte nå veldig nylig at Arsenal ikke ønsker å selge den, eller har bestemt seg for å definitivt ikke selge den. Det jo spennende og hyggelig nyhet til det, da. Men basert på den sesongen her, så det ikke noe annet enn å si at det vært jævla skuffende. Det jo ikke lett å si hva som egentlig foregår. Vi kan ikke... Jeg setter ikke en firer basert på at Smith-Rowe har vært rotten dårlig på bana. Jeg setter en firer basert på at han har ikke klart å kjempe seg inn I elveren. Han har mistet minutter til en Reece Nelson. Han opplevde en Eddie Nketiah kommer inn en kantroll I stedet for han. Og da tenker jeg at det sier noe da, om hvor han Leandro Trossard ble hentet I januar. Og får de minuttene I den rollen som vi kanskje så for oss at Smith-Rowe skulle få. Snakkes om at han kanskje matches for å tilegne seg en åtterrolle. aner ikke. Kanskje det noe vi ikke vet. Kanskje holdningen hans ikke helt der Arteta ønsker. Det blir bare spekulasjon fra min side, men jeg kan ikke gi noe annet enn firer basert på det vi har sett denne sesongen her. Og det trodde jeg heller aldri skulle si, at Smith-Rowe skulle få en firer. Men vi får se hva sommeren bringer når det gjelder han. Fabio Vieira. Veldig spennende da i fjor sommer, når vi hentet han. En sånn sjelden greie I fotballen I dag at det kommer inn en spiller eller I hvert fall I Arsenal sammenheng og Premier League sammenheng at det kommer inn en spiller man aldri har hørt om. Og det får såpass store penger også da. Det jo det som det greia. Veldig spennende, ikke sant? Du får se noen YouTube klipp og du får høre litt at her har du en sånn der late bloomer som har masse endeprodukt og som bare blir hvis han blir dyrket I rett rolle så kommer han til å bøtte inn mål og kjøre stikkere og leke seg på det høyeste nivået, men synes jo han har en dalende kurve rett og slett gjennom sesongen, litt sånn som vi så med Lokonga I fjor. Startet ganske ok. Husker jo den kampen hans mot Brentford når han kommer inn for en skada eller syk Ødegaard der I den høyre indreløperrollen og kjempegod, synes jeg. Kommer inn da I et lag som fungerer jævlig godt. Kanskje det da litt enklere enn de innåpene han har fått nå på vårparten, hvor ting har kladdet litt, men han var jo en skygge av seg selv på mange måter, synes jeg, på vårparten. Ikke I stand til å sette preg på kampen I det hele tatt. Akkurat så sped og liten som fysikken fortalte oss at han var. Så ikke ut som en Premier League-spiller. Så har han enkelt øyeblikk, ikke sant? Hvor du ser at han har en X-faktor og alt det der. Han har blendende teknikk, men hvis man ikke klarer å ta plass på banen, ikke klarer å ha noe presens I det hele tatt, så hjelper det ikke. Så skal vi huske på selvfølgelig da, at det første sesongen hans. Han hadde jo knapt nok spilt førstelagsfotball I Portugal før han passerte 20. Sånn at vi må gi en tid. Jeg uenig I de som sier at vi skal selge den allerede nå, etter en sesong. Teta har sett noe der, og vi har åpenbart troa på han, så vi må gi den sjansen. Men om det et lån som skal til, eller om han får muligheten til å spille seg inn I elveren neste sesong, det vet ikke jeg, men basert på det vi har sett denne sesongen her, så han et støkk unna. Fordi han var da såpass god i perioder på høsten, synes jeg da, så får han en femmer. Nei. en liten slurk med noe leskende det skal til. Nå har jeg ingen til å, jeg får ingen drikkepause, merker jeg. Jeg ikke vant til det. Thomas Partey, neste mann på lista. Lå jo han til en klink ned han når vi kom i februar. Litt sånn som, jeg skal ikke si at det er sånn hver sesong, for det var vel i fjor på den tiden så satt han selv og sa at han hadde spilt en fire på børsen i første halvdelen av sesongen. Men at Thomas Partey er god sånn fram i alle fall den perioden når man nærmer seg februar-mars, det har vi sett. Og atter en gang så viser det seg å være et faktum. Han var Premier Leagues beste sekser i månedsvis. Helt unplayable. Helt uunnværlig. Det var det ene navnet vi var så redde for å miste til skade. Handlet litt grann om at vi ikke hadde et alternativ. Vi fikk jo ikke den midtbanealternativet i august i fjor. Vi prøvde oss jo veldig på Douglas Luiz. Men det ordnet seg ikke, og da ble jo Thomas Partey ekstremt viktig, og dævende viktig han var også. Og vi tenkte jo at en Jorginho inn, det, ok, bedre alternativ, men allikevel Thomas Partey er unnværlig. Litt av et paradoks at vi nå sitter her noen uker senere og snakker om at kanskje vi skal kvitte oss med Thomas Partey. jeg synes jo det er litt veldig reaksjonært, da, det skal sies. Men den måten han enda sesongen på igjen, med å være, jeg vet ikke hva man skal kalle det, halvskada eller ut av form, eller hva det måtte være. Vi kommer nok en gang inn i innspurten. Nok en gang står det mye på spill, og nok en gang så er Thomas Partey enten ikke til stede, eller bare delvis til stede. Fyren har vel, om han ikke har passert det, så nærmer han seg veldig. Det er klart at man begynner å se et tydelig mønster her. Vet jo at Arteta kanskje ikke er så keen på Thomas Partey som mange liker å tro. Altså, vi husker jo at han heller ville ha nettopp Jorginho det sommervinduet når han hentet Partey. Og så har jo Partey selvfølgelig spilt på seg spanjolens gunst og vel så det, men jeg klarer ikke å gi noe mer enn 7-er. Rett og slett fordi at hvis du ikke er med og preger den viktigste delen av sesongen, det er klart nå føler jeg at jeg møter meg selv til døren her, for jeg sa jo at Saliba får en 9-er, men han hadde jo heller ikke muligheten til å bidra. Thomas Partey føler jeg jo hadde det. Ja, da blir det en 7 for meg, altså. Da har vi kommet oss litt lenger frem i banen. Bukayo Saka er neste mann på lista. Han når også til en klink nier lenge. Vi snakket veldig mye om det her i den podcasten her, om at Saka, han er den ene. Han er den spilleren vi må sette vår lit til, han som kan vippe de jevne kampene i ligainnspurten til vår fordel, han som kan trekke en kanin ut av hatten. Det er han som gjerne skårer det første målet i en viktig kamp, det er han som gjerne skårer det avgjørende målet. Det vet jo dere som lytter at han gjør. Ofte. Og så synes jeg vel, ja, litt etter at Saliba forsvant ut, kanskje. Da kan man jo spekulere om dynamikken på høyresiden i banen da fikk seg et skudd for bøgen. Men likevel, lov å være kritisk til at han forsvinner litt ut av rampelyset på banen. Synes ikke han har det overskuddet som han hadde tidligere i sesongen. Han trekker ikke de kaninene ut av hattene sine. Derfor så får den 8-er av meg. Som nevnt med Thomas Partey argumentasjonen min. Det er jo de siste par månedene hvor ting avgjøres, at du virkelig trenger de største spillerne dine. Hvis Saka er den største spilleren vår, så synes jeg ikke at han møtte opp tilstrekkelig i den perioden. samtidig da, så var han så jævlig god før det, at han likevel oppe en åtter. Hadde du skulle ha delt ut årets spiller i mars, kanskje starten av april, og så ville jeg ha gitt den til Saka, men han når ikke helt opp nå. Og, ja, det klart, vi snakket jo veldig mye om det samme med Martinelli, at når Jesus forsvant ut, så slutta jo Martinelli å produsere, slutta å prestere. Og på magisk vis, når Trossard kom inn i laget og gjorde litt av det samme som Jesus gjør i spiserollen, så våkna Martinelli. Er Saliba så viktig i den høyre kanalen? Er holdingen et så stort drop-off? Gjør det så mye med Ben White sin rolle at Saka ikke har spillpunktene, ikke har alternativene rundt seg? Ikke har muligheten til, ikke har det rommet til å være farlig? Jeg tror nok det er definitivt en del av forklaringen, men likevel så synes jeg at det er lov å være litt kritisk. Og så vet vi jo da den evig lange debatten om at kanskje Arteta skulle gitt en brødskive og et glass melk og satt litt på sidelinja en gang iblant. Det kunne kanskje ha betalt seg, men jeg kan bare bedømme ut fra det jeg har sett, og da blir det en åtter. En liten ølslug til, folkens, skal til. Ai, ai. Martin Ødegaard er neste mann, skjønner du, og da burde man feire med noe bobler eller noe leskende. Han er jo da i likhet med Saliba oppe på nieren. Det er en helt fantastisk karakter. 15 ligaskåringer. Flest av noen midtbanespillere vel gjennom tidene, hvis man tar bort straffespark i Premier League. Det er rått, altså. Det forstår vi kanskje ikke helt, når vi liksom snakker om Lampard og Yaya Touré og alle de der sentrale midtbanespillerne, Aaron Ramsey, som har vært veldig renommert for å score mål, så har vi aldri snakket om Martin Ødegaard i de ordelag. Så at vi sitter her nå i juni 2023 og ser på han som den farligste målskåreren fra sentral midtbane i Premier League, Det er helt rått. Nok en god sesong fra Martin. Nok en strålende sesong fra Martin. Det er ikke bare fotballspilling det som foregår. Det lykkes for Martin i alle livets faser akkurat nå. Og har stått frem som lederen og kapteinen i det laget her. Om så ikke i det vokale slaget på banen som en slag her, så er Martin Ødegaard. Du ser at han er lederen her. Det er måten Arteta snakker om han som den perfekte rollemodellen. Måten alle andre snakker om han, rett og slett. Du ser det. Han begynner etter hvert å få en slags aura rundt seg, Martin. Og den sesongen her så har han bidratt sterkt til å skyte Arsenal-laget her til et høyst fortjent sølv. Nesten gull. Og blitt mer uredd. Skyter mye oftere fra distanse. Mer direkte i stilen. Tar mer ansvar selv. Har kombinert veldig mye med Saka tidligere. Nå synes jeg han i mye større grad bruker hele banebredden rundt seg til å spille med og blitt mer uforutsigbar. Synes han rett og slett har vært jevnt god over hele sesongen. Som alltid med Martin så har han litt trøbbel når det kommer en landslagspause eller et avbrekk av noe slag, om det måtte være skade eller og jeg synes vi har sett litt av det samme. Den berømte landslagspausa hvor Erling Braut Haaland fikk litt vondt i Vilja eller i Akillesen eller hva det måtte være. Spilte jo da Martin 180 minutter for Norge, mens Brauten da satt og lada til serienspurten. Martin kom tilbake litt under par i et par matcher, mens Brauten da skjøt City til det som ser ut som en treble. Jeg skal slutte den parallellen her nå, men det var litt for fristende. Men jeg synes Martin har med unntak av noen små dips her og der, og kanskje har han forsvunnet litt i noen av de større kampene, men det tror jeg er vanskelig å gå direkte på han for det. Jeg tror det rett og slett er systematisk når man at det en spiller det fristende å ta ut. En spiller du må ta ut når det, og det veldig få lag som evner det. Ja, da blir det en nier. Og det ja, det knutstert. Jeg som sagt, jeg gir ikke tier egentlig, så da vet du hvor jeg reiter den. Martinelli, neste mann på lista, han en av de andre som virkelig har tatt steg denne sesongen her. Hadde en veldig tøff periode når Jesus, etter at Jesus ble skadet, hvor han ikke fikk til noe som helst. Det frarøver han en karakter helt her oppe. Han får en otter av meg. Men hvis du ser ligainnspurten, så og de kampene hvor det virkelig gjelder, så synes jeg Martinelli kanskje i motsetning til Saka har vært stabilt kjempegod. Kanskje vår beste offensiv spiller siste halvannen måned i hvert fall av sesongen. Jeg skårer vel også 15 mål i ligaen. Et kjempegodt tall, spesielt når du tenker på at han hadde en veldig tøff periode. Ser mer og mer hva Arteta ønsker seg i de kantrollene, altså spillere som gode en mot en, ekstreme en mot en. Både Saka og Martinelli har jo vært helt i toppskiktet i Europa på antall forseringer per 90. Og man forstår kanskje også hvorfor en Emil Smith-Rowe ikke er helt managerens kopp til i en sånn rolle. Man ser hvorfor Trossard ikke er god nok i en sånn rolle når han kommer inn der nå. Det kanskje derfor også Reece Nelson nå er på terskeren til å signere en ny kontrakt. Det den typen spiller man ønsker å se den rollen, og Martinelli har vært helt enorm. Og Gud hjelper meg som vi savnet han mot Nottingham Forest. Det var å savne den outleten på venstre siden. Det så tydelig. Og dette en spiller som i løpet av sesongen har tatt store steg i, synes jeg, i mange faser. Første halvdel av sesongen så begynte han liksom å gå innover i banen, ta imot ball, feilvendt, vende opp, gå innover i midten, alternere med Gabriel Jesus, bli mer fleksibel. Så vi litt av det samme da når Trossard kom inn i laget, at Martinelli, han, så lenge han slipper å stå av slike kritt ut på venstre sida, at han kan få lov til å vandre litt, være litt uforutsigbar, da han en av Premier Leagues beste offensive spillere. Og når han får lov til å komme inn i høyre kanal, komme inn sentralt, dykke opp litt her og der, vandre litt på tvers, ja, veksle litt med Jesus spesielt. Da. Så da har vi en spiller som snuser på et milliardbeløp hvis man skal kvitte seg med. Så en åtter også for han. Trossard får en signering. Først og fremst snakket jo hans sak lenge og vel. Glad for å se at også jeg, ikke bare Simon, kan treffe av og til. Kom inn og på mange måter redda oss litt når Eden Ketias form og kanskje rolle i laget ble litt utspilt i fravær av Jesus. Var så god til for den periode at man begynte å lure på om Jesus skulle få tilbake plassen sin. Det var jo et legitimt greie det også. Han var så god. Og mange mener jo at Arsenal tapte seg når han gikk ut av laget. Resultatmessig så er det ingen tvil om det. Nei, en helt magisk spiller. Har vel, 8 målgivninger sånn for Arsenal på de kampene. Det vel kanskje bare De Bruyne, eller usikker, altså. Men det ikke mange som har flere enn han på den siden her av nyttår. Og bidrar veldig til å få i gang kombinasjonsspillet offensivt. Gjøre oss uforutsigbare. Gjør at vi bare kan ja, holde kula høyt i banen, finne åpninger, gå på de løpene i de ledige rommene. Altså han en ybersmart fotballspiller, kan spille omtrent i alle offensive roller. Deilig spiller han ønsker inn i Champions League. Rett og slett en 10 av 10 signering. Får ikke 10 av meg på børsen der, så han får 7,5. Jeg tenker at det, når du kommer inn i januar, så det jævlig bra. Og i tillegg så synes jeg han hadde en litt dalende kurve på slutten, når han ble i gåsetegn tvunget til å spille venstrekant. Men utover det, helt konge. Nærmer oss slutten her. 3 spillere igjen, pluss en manager. Edin Ketia får en sekser. Litt skuffet over Eddie faktisk, må jeg si. Fikk jo litt forhåpninger på slutten av fjorårssesongen, jeg også, når han kom inn der og ordnet seg en ny kontrakt etter veldig god prestasjon. Og så får han nok en gang en litt lignende sjanse da, når Gabriel Jesus blir ute og griper den sjansen med begge hender. Og skårer jo allerede i den første kampen mot West Ham etter VM-pausa. Skårer 2 mot Manchester United, blant annet vinnermålet på overtid. Bidrar sterkt i den rollen og gjør en del av de samme tingene som Jesus også. Han jobber knallhardt. Er litt rivekule i stilen og bare dundrer inn i oppvasserne. Og begynte liksom å lure litt på hva er denne Edin Ketia er, altså er det en toppspiss vi har her? Og så visner han rett og slett, som en litt sliten valblom. Hele den offensive lagdelen så ut til å visne hen. Ikke fordi at Edin Ketia nødvendigvis var den eneste som ikke presterte, men savnet av en litt annen type på topp gjorde at laget rett og slett mistet det litt offensivt i en periode. Ikke veldig lang periode skal sies, men helt til man satt i intraside, og jeg synes ikke Eddie klarte å være den samme spilleren heller. Liksom mistet litt energien, mistet litt auraen rundt seg, var skygget av seg selv han på den tida, og som innbytter så synes jeg han bortimot ubrukelig. Litt stygt å si, men han har vel nå, er det nå, bortimot 30 innhopp for Arsenal, 0 skåringer. Han skårer ikke, altså han er der motsatt av Olivier Giroud da, som skåret omtrent i hvert innhopp for oss. Åpenbart veldig forskjellige typer også, men hvis han skal være en del av den troppen her som en sånn back-up-spiller som skal komme inn i matchbilder, og så må han klare å endre de matchbildene. Han må klare å score mål, som er jobben hans. Det klarer han ikke som innbytter. Jeg synes han aldri er god omtrent som innbytter. Enkeltkamper, ja, selvfølgelig har det vært her og der. Og det skal også være en formidlende omstendighet at han av og til kommer inn når det 5 minutter igjen. Hva faen skal fyren gjøre? Men jeg ser ikke nok der. Og jeg sa vel det allerede i fjor høst at jeg tror at Eddie spiller for en kontrakt et annet sted. Det Arsenal gjorde i fjor sammen var å sikre seg at man ikke mistet han gratis, så at man verner om verdien på spilleren som man tross alt har utviklet. Så er det selvfølgelig et sjansespill, fordi at man vet jo aldri om en så godt lønnet spiller er lett å flytte på, men jeg tror Edin Ketia går i sommer, og jeg tror det er riktig valg for alle. Så en sekser, som er en helt ok karakter. Gabriel Jesus, det er mye å si om han for så vidt også. Nå går jo klokka som faen, selv om jeg sitter der alene. Synes han gjør veldig mye bra på høsten. Endrer forutsetning totalt hvordan vi spiller offensivt. Begrepet rivekule liker jeg å bruke. Han river og sliter og dundrer og ordner. Sånn at spillere som Saka og Martinelli og til dels Ødegaard får lov til å være bedre versjoner av seg selv. Han åpner opp så mye med måten han spiller på. Lager så mye kaos. Det er omstilling så høyt i banen med Jesus at det er liksom bare to trekk unna en avslutning når man har en sånn spiller i den rollen. I tillegg så startet han jo voldsomt bra i målprotokollen nå, spesielt etter preseason som han var god. Og snakket jo om i podden her at wow, skal han eksplodere i Arsenal og bli Brasils nye nummer 9? Og så gikk han vel 15 kamper eller sånn uten scoring før VM, og så ble han skadet da i Qatar, og så kom han. Han kom jo tilbake da, mot Fulham var det vel, i mars. Men han kom jo egentlig aldri helt tilbake. Vi fikk aldri tilbake den Jesus vi så i fjor høst. Derfor så snakkes det jo mye om at kanskje ikke han er et type allikevel, liksom. Jeg kan forstå det fra ett eneste perspektiv, og det er kanskje har motstander på sett og vis lest oss litt med Jesus, at man har funnet litt ut av hvordan man skal stoppe Arsenal med Jesus. Jeg tror ikke det, men det er en mulighet. At Jesus har utspilt sin rolle i Arsenal allerede som første lag, det tror jeg ikke, altså. Jeg tenker da, dette er snakk om en kneskade. Det tar litt tid å virkelig komme seg inn i rytmen igjen og være stole nok på kneet sitt og kroppen sin. Men god preseason under beltet etter hvert, så jeg tror ikke et førstevalg i nirollen er, jeg tror ikke det vi savner mest, altså. Så Jesus før jul var en åtter, ikke sant? Snusa på nier før nå i våres, så daten ganske mye. Sjuer blir det da fra meg. Så har vi en spiller igjen, og det er kanskje jokeren på et sett og vis den sesongen her. Mannen som sto bak det største øyeblikket i våre liv våren 2023. Reece Nelson. Fra intet. Fra askene stiger Phoenixen. Reece. Og ga oss reasoning. Alt det som vi har satt alt for mange ganger på podden. Lander på 6,5. Det er jo... Han burde fått en tier alene på grunn av det ståpelsøyeblikket mot Bournemouth, men 6,5 er bra for en spiller som ikke har all verdens med minutter under beltet. Hadde vel en periode der hvor han hadde mest målpoeng, jeg vet ikke om det fortsatt gjelder, men han hadde det beste snittet på målpoeng, unnskyld. Beste målpoengsnittet i ligaen. Han kom inn mot Nottingham Forest var det tidlig på våren kanskje, eller om det var, jeg husker ikke, han hadde to skåringer og en assist, eller hva det var. Hvis ikke var to assist også. Og fortsatt å bidra i målprotokollen. Eller i hvert fall i målpoengprotokollen. De få gangene han fikk sjansen. Og kulminerer da med det øyeblikket som fortjente å bli definisjonen på et ligagull. Noe det ikke blir. Nelson. Viste seg å være det Eden Kette ikke klarte å være. Rett og slett en joker fra benken som kunne komme inn og endre et matchbilde og vippe kamper i vårt favor. Og da havner han en halv karakter foran Eddie, selv om Eddie har spilt betydelig med fotball. Det konkluderer vel terningtrilling, eller den terningen med, hva kaller man en tikantet terning? Eller hva kaller man en tikantet form? Jeg har i hvert fall rullet for harde livet her. Og står jeg bare igjen med en manager. Michel, som mange sier, eller Mikkel, som jeg sier, Arteta. Ettersom klokka går så jævlig fort, så skal jeg ikke snakke sånn veldig mye om hva det her betyr for fremtiden og alt sånt, men jeg tenker i sesongen her, så jeg vet at han hadde vinnet den ligatitteren her, så hadde han vært en tier, klink. Det han gjorde før jul, og umiddelbart etter VM og alt det der, han stakk vel av med, var det fire utmerkelser for månedens manager, det jeg lurer på om det bare Klopp som har hatt flere I en sesong, da han plukket vel 5 når Liverpool vant ligaen I 1920. 1920-sesongen, ja. Når du vinner 4 månedens managerutmerkelser, så bør du vinne ligaen. Og vi ledet jo da Premier League I 260 dager, eller hva det var. Helt perverst lenge. 229 eller sånn var det. Og Arteta framstod som uovervinnelig med de unge gutta sine. Og så kom den såkalte business-enden av sesongen, da, som vi har snakket litt om. Kom de skadene, de frafallene som vi frykta, som vi nesten visste at ville komme. Det er bare sånn det I fotball, at når man kommer til den fasen av sesongen, så vil man oppleve at man mister en brikke her og der som viktige. Hvordan løser man det da? Mange mener at Arteta ikke har de alternativene I stallen som gjør at han kan komme helskinnet ut av en sånn prosess. Så til dels åpenbart riktig det. Men jeg tror Arteta definitivt må lære seg å stole mer på spillerne sine. Han må omstille raskere taktisk enn det han har gjort. Og dette et mønster vi har sett etter hvert. Vi så det også I fjor, hvor Eddie Nketiah kom inn, for eksempel, da, litt for sent, hvor han reiste til Tottenham sin doskål og spilte litt på Tottenhams premisser når de var I dytten og ble slaktet. Jeg føler jo at man reiste til Etihad denne sesongen her uten å gjøre et reelt forsøk på å omstille på et tidspunkt hvor man nesten visste at det her, det kom ikke til å gå. Kanskje hadde det gått mye mer til helvete enn det det faktisk gjorde. Det kunne ha blitt enda verre. Men man savner jo at man prøver, og blir jo delvis halshugd hvis, på det tidspunktet hvis man skulle finne på å si at ja, men hva med party på Høyrebekk? Hva med å prøve Kiwi I år? Ok, også I City-kampen. Man kjører kanskje ikke inn en taktisk endring akkurat I den matchen, men man hadde et par matcher I forkant her hvor man kunne prøvd spesielt Southampton hjemme. Så og så føler jeg på sett og vis at han viser nettopp det da i de siste ukene av sesongen at han hadde løsninger som han ikke turte eller ikke valgte å bruke. Thomas Partey så ganske ok ut på høyrebekk synes jeg mot Nottingham Forest selv om han ble kritisert. Så dritgodt mot Wolverhampton. Dead rubber, fair enough, men Thomas Partey på høyrebekk og Ben White inn I en rolle hvor han enda bedre enn høyrebekken sammen med Gabriel da. Da har man I hvert fall prøvd noe annet. Man får Jorginho inn som en erfaren traver med vinnermentalitet som har vist at han kan spille de største kampene. Jeg sier ikke at den åpenbare løsningen lå ikke der for Arteta. Men at det fantes andre løsninger enn å bare kjøre på med holding stående høyt. Det fantes andre løsninger. Og der hvor Pep Guardiola som åpenbart har langt bedre ressurser I stallen evner å omstille veldig kjapt så viser Arteta at han en ung manager som leder et ungt lag som litt for sen til å finne opp kryttet på nytt når det kryttet han har bearbeidet og finner opp I forkant ikke lenger funker. Han kjører litt for lenge på den plan A som han klekker ut som alltid god. Og så når man kommer til det punktet at han må endre, så bruker han litt for lang tid. Han stoler rett og slett ikke nok på spillerne sine. Så da blir jo jobben til klubben I sommer, enten å jobbe med det internt, eller ikke bare enten eller. Det, og så I tillegg rekruttere spillere som enda bedre, som kan gjøre at vi har 16, 17, 18 spillere som kan gå rett inn I elveren. Så det blir det spennende å se hvilke retninger det tar, men for all del, Mikael Arteta, absolutt en kandidat til årets manager I Premier League. Jeg synes han har hatt en helt enorm sesong, og jeg elsker fyren enda mer enn jeg noen gang jeg har gjort. En av de største managertalentene verden har, og 8,5 det en stor, stor karakter, og droppet ned fra 9, en sikker 9, en refleksjon av bittesmå marginer som det mulig å gjøre noe med. Da har jeg snakket 1 time og 20, så da tenkte jeg skulle ta bare en rask gjennomgang av noen utmerkelser. Det skal deles ut noen troféer, noen blomsterkaster og kanskje noen kaktuser. Det går jeg veldig kjapt gjennom, uten å komme noe særlig med vurderinger. Årets spiller, knepent Saliba, av årsaker jeg nevnte. Årets gjennombrudd. Etter hvert en veldig gammel traver I Arsenal-systemet, men Reece Nelson, som gikk fra å være en spiller som var nesten helt sikker fremtid utenfor Arsenal, men nå til å ha en klubb som ligger langflat etter den. Årets mål, Reece Nelson igjen. Også det her, det blir mange blomsterkvaster på Reece. Trenger vi å snakke om det bål mot mål da. Vi skal helt sikkert snakke om det I løpet av sommeren også. Det var flere andre gode kandidater, men det klart. Det et fantastisk mål I utgangspunktet. Og når man da I tillegg på et sånt tidspunkt, og det blir et sånt øyeblikk, så blir det veldig enkelt. Årets unsung hero, da jeg satt opp Jorginho. Jeg tror mange... bør kanskje svelge både en og to kameler til og akseptere at Jorginho faktisk har vært en god signering. Selv om han var veldig imot det på det tidspunktet. Så han har vært en viktig bidragsgiver i vår sesongen. Årets signering, den går jeg til Trossard. Litt med hvor lite han kostet og hva han kan bidra med I så mange roller. Kunne vel så enkelt ha valgt Zinchenko eller Jesus, men jeg velger jo å få Trossard. Årets kamp, Brentford borte. Alle narrativens mor når vi skulle reise tilbake dit, etter å bli tvileristet der I sesongåpningen med dansende Carragher og Neville I fjorårssesongen. Første kampen etter dronningens død og alt det der, og lørdagskamp selvfølgelig. Det var det heldigvis en tidlig kamp, så ble det ikke noe flommelys og sånt, men måten vi rett og slett demonterte Brentford på en bane som så utrolig vanskelig. Jeg tror de tappte kun en match til der den sesongen der. De slo City da I siste serierunde selvfølgelig. Den prestasjonen var så voldsom at jeg setter den aller, aller øverst, selv om borte mot Tottenham og så hjemme mot Liverpool og alt sånt bør nevnes, så Den Brentford-kampen var den som imponerte meg mest, for det var liksom en sånn... Man vasket gulvet med et så stert hjemmelag, det sjeldent man ser. Årets øyeblikk igjen blir kjedelig her. Reece Nelson. Så burde egentlig ha fjernet den fra lista mi, for det blir veldig gjentagende. Så har jeg satt opp årets verste øyeblikk. Når Aston Villa satt inn 2-1 mot oss på Villa Park, da hadde vi akkurat tapt mot Everton, spilt uavgjort mot Brentford, hjertelig takk Lee Mason, og tapt da hjem mot City. Så vi vinner I den verste rekka på det tidspunktet I sesongen. Og så skårer jo Villa 1-0 tidlig der, og man tenker, faen, nå knekker vi helt her, og så klarer vi å få en tilbake, og da tenker jeg, ok, vi med her, vi skal ikke bare legge oss ned og dø. Og den skåringen vi da slipper inn rett etterpå, den 1-2-skåringen, det dårligste jeg har sett Arsenal I defensiv omstilling siden Mitchu skolte mot oss for Swansea på Emirates for 10 år siden. Det var altså så grusomt, og det var så bekymringsverdig, fordi at det var så, hva skal jeg si, det var så motsatt av det vi er vant til å se fra det Arsenal-laget her. Da. Så da tenkte jeg at nå ryker alt. Og det sånn øyeblikksfanatisme, jeg tenkte bare, nei. Da skrudde jeg TV-en, kastet brusflaska i veggen, og så gikk jeg bare la meg i 3 minutter. Skammer meg litt for det faktisk, men jeg måtte bare ligge der 3 minutter. For det var sånn øyeblikk, så jeg tenkte at, vet du hva, nå tror jeg faktisk at gutta har møtt veggen her. Og så vinner vi den kampen 4-2, godt assistert av Emi Martinez, og så viser det seg at det bor med den gjengen her. Så det en kamp som, kanskje den kampen med den laveste, eller største spennende i følelsesregisteret, fra den 2-1-skåringen til Villa til vinnemålet til Jorginho / Martinez. Litt dårlig gjort å avslutte med årets skuffelse, men jeg gir den til Lokonga. Frista til å gi den til Eddie Nketiah faktisk, etter det jeg snakket om i stad. Men det hadde vært voldsomt, bare fordi at han ikke klarte å følge opp en faktisk ganske god periode. Men Lokonga var kjempeskuffende, så da gir det til han. Yes, det her blir sikkert alt for langt og jævlig kjedelig å høre på. Så hvis du har hengt med hele veien, tusen hjertelig takk. Jeg lover deg, kjære lytter, at du skal aldri få bare høre på meg igjen. Det tror jeg du er veldig glad for å høre. Og som nevnt innledningsvis, jeg vet ikke når vi er tilbake. Det kan gå en del uker nå, når vi skal sørge over tapet av Simen og rekruttere ny ordstyrer, og ikke minst da komme i gang igjen, så blir det litt grann nedetid fra Arsenal Station. Men jeg lover deg at vi er tilbake. Jeg skal farle med å love, men jeg tror nok vi er tilbake sånn at vi får med oss det meste av preseason og overgangsvinduet. Og da tenker jeg at på vegne av Sivert og meg, og Simen også, som tross alt har vært med hele veien, så ønsker vi dere kjære lyttere en fantastisk god sommer så lenge. Fortsett å skrive til oss, fortsett å kommentere de sosiale mediepostene vi legger ut, og rate oss, like oss, del oss. Og så tenker jeg at vi går inn i en mest spennende sommeren på veldig, veldig lenge. Og gleder oss til sesongen 23-24. God natt. Vi prates. Ha det. Hei.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.